Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι σήμερα. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γόμπρετο του Πάμε. Για την επόμενη μία ώρα θα ασχοληθούμε με τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, κυρίως όμως με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, για κάποιους αποκαλείται αποφράδα ημέρα, καθώς σαν σήμερα, στις 29 Μαΐου 1453, εάλλω η πόλης. Ο καιρός παραμένει άστατος. Να πούμε ότι στην τεχνική υποστήριξη βρίσκεται φυσικά ο Άρης Ζαλαμάγκας, πίσω από το μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας. Τους χαιρετισμούς μας να στείλουμε στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα. Μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους εκεί από το σταθμό. Σήμερα δεν έχω επιλέξει να ακούσουμε κάποιο συγκεκριμένο group για να μας κρατήσει έτσι μουσική συντροφιά, αλλά γνωστές rock επιτυχίες από την δεκαετία του 70. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τη δομή της σημερινής εκπομπής, θα ξεκινήσουμε με θέματα που άπτονται της κυβερνητικής πολιτικής. Στη συνέχεια θα πούμε για τις παρεμβάσεις των εργατικών σωματείων που έχουμε και σήμερα, πάρα πολλές. Και θα καταλήξουμε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και γενικότερα ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης και το οποίο ενέκρινε νέα νομοσχέδια, θα λέγαμε μπαράζ νέων νομοσχεδίων, καθώς η κυβέρνηση σπέβδει να επιταχύνει το αντιλαϊκό της έργο για να υπηρετήσει με όλους τους τρόπους τον υπέρτατο στόχο που τίθεται βέβαια και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει να κάνει παρά μόνο με την ανάκαμψη του κεφαλαίου. Κυβερνητικές πηγές μετά την συνεδρίαση έλεγαν πως η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού της σχεδίου για να ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση και να πυροδοτήσουμε τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας. Δίνοντας μάλιστα το στίγμα των νομοσχεδίων που εγκρίθηκαν, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι συγκεκριμένες διατάξεις εγκρίθηκαν οι οποίες έχουν σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα αφού ενισχύουν τη ρευστότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία. Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τις μικροπιστώσεις που έχει ως πρωταρχικό σκοπό να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βέβαια να μην υπάρχουν αυταπάτες. Όταν λέμε επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εννοούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις των αυτοαπασχολούμενων. Κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις θα κατευθυνθούν τα πακέτα, τα χρηματοδοτικά, μεσαίες και πάνω επιχειρήσεις. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να ψηφιστούν, ενδεχομένως κάποιοι θα έχουν ψηφιστεί ήδη, οι πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκαν στις 13 Απρίλη και την Πρωτομαγιά και περιλαμβάνουν αντεργατικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα η εκπεριτροπή σε εργασία με μείωση έως και 20% του μισθού. Εδώ να πούμε ότι κατατέθηκε και μια κυβερνητική τροπολογία με την οποία η περιοχή των Σπάτων χαρακτηρίζεται ως τουριστική και έτσι δίνεται το δικαίωμα στο εκπτωτικό χωριό που λειτουργεί εκεί να ανοίγουν τα καταστήματα όλες τις Κυριακές του χρόνου. Έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση, καταγγέλει τη συγκεκριμένη τροπολογία το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Επίσης, άλλη μια αντεργατική απόφαση είναι το γεγονός ότι παγώνει ο κατώτατος μισθός για το 2020, για άλλο το έτος δηλαδή, και βλέπουμε. Επίσης, όπως αναφέραμε και στη χθεσινή εκπομπή, κατατέθηκε εχθές στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει και τον τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις». Βάλτε τη λέξη «αναβάθμιση» σε πολλά εισαγωγικά, μιας και πρόκειται για ένα αντιδραστικό πολύ νομοσχέδιο, το έχουμε ξαναπεί. Σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, μαθητές, φοιτητές και οι σύλλογοι δασκάλων και καθηγητών αντιδρούν σε αυτό το νομοσχέδιο, που βάζει νέους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση. Το μεσημέρι της Δευτέρας αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ με βάση τον προγραμματισμό που υπάρχει από τη Βουλή θα έρθει για ψήφιση στην Ολομέλεια τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Τώρα, όσον αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το λεγόμενο Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο τελικά θα παρέχει περίπου 750 δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη-μέλη, τα οποία βέβαια θα κατευθυνθούν με τη σειρά τους στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στους επιχειρηματικούς ομίλους και στα μονοπόλια. Έσπευσε βέβαια για άλλη μια φορά ο Αλέξης Τσίπρας να προβάλλει τις γνωστές αυταπάτες και το γνωστό αφήγημα περί βοράς και νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι θετική εξέλιξη σε γενικές γραμμές η πρόταση για τον νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με το πρόγραμμα ΔΕ του ΣΥΡΙΖΑ, το λεγόμενο «Μένουμε όρθιοι νούμερο 2», έκανε λόγο για πλήρη σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων με αυτόν της κυβέρνησης. Καλά, που τι είδαμε τη σύγκρουση. Προσέξτε πως βγαίνει πιο επιθετικά ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει να δοθεί περισσότερο ζεστό χρήμα στο κεφάλαιο σήμερα και όχι αύριο που θα είναι αργά. τέτοια, μιλάμε για τέτοια σύγκρουση δηλαδή. Τις προάλλες είχε βγει η Εύφη Αχτσιόγλου, η πρώην υπουργός εργασίας, και έλεγε ότι το δικό μας πρόγραμμα, το δικό μας σχέδιο θα αποφέρει λιγότερο μισθολογικό κόστος για τους επιχειρηματίες. Δηλαδή, ομάκια προκάλυπτα, έτσι το λένε χήμα στον κόσμο, ότι με τις δικές μας προτάσεις οι μισθοί θα είναι μικρότεροι. Αυτό σημαίνει αριστερή αντιπολίτευση εντός χιλιάδων εισαγωγικών. Αυτά όσον αφορά τα κυβερνητικά εξόχως αντιλαϊκά μέτρα και τις προτάσεις της αξιωματικής συμπολίτευσης ουσιαστικά. Να πάμε όμως τώρα στην πλευρά τη δική μας, στην πλευρά των εργαζομένων του ταξικού εργατικού κινήματος. Έχουμε λοιπόν μια γενικευμένη απάντηση σε όλα αυτά που θα δοθεί με συλλαλητήρα σε όλη τη χώρα την 5η 11 Ιουνίου, όπως αποφάσισαν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία, που έδωσαν και μέσα στην πανδημία τη μάχη βέβαια για την προστασία της υγείας και το δικαίωμα των εργαζομένων, απέναντι στην επίθεση λοιπόν κυβέρνησης και εργοδοσίας, θα προχωρήσουν σε αγωνιστικές παρεμβάσεις σε επίπεδο κλάδου και προχωρούν και στην οργάνωση συντονισμένων συλλαλητηρίων όλων των κλάδων. Έτσι, όπως είπαμε, την 5η 11 Ιουνίου. Στην Αθήνα η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Επίσης στον Πειραιά έχει οριστεί συλλαλητήριο για την ίδια ημέρα στις 7.30 στην πλατεία Κοράη, ενώ μέχρι να φτάσουμε στη συγκεκριμένη ημερομηνία θα έχουν σίγουρα οργανωθεί και συλλαλητήρια σε πολλές ακόμα πόλεις της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένες φυσικά και της Θεσσαλονίκης. Είπαμε χθες για την παράσταση διαμαρτυρίας, τη δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη Λάρκο από τους εργαζόμενους της επιχείρησης έξω από το κτίριο της διοίκησης, όταν έγινε γνωστό πως εντός του κτιρίου βρισκόταν ο ειδικός εκαθαριστής. Θυμίζουμε ότι ο ειδικός εκαθαριστής έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε συκοφαντική επίθεση εναντίον των εργαζομένων της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο μόλις διαπίστωσαν ότι εκεί βρίσκεται ο ειδικός εκαθαριστής, από την πρωινή βάρδια συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της διοίκησης και απέτησαν συνάντηση μαζί του. Πραγματικά, μια αντιπροσωπεία του επιχειρησιακού σωματείου συναντήθηκε με τον ειδικό εκαθαριστή και του ζήτησε επιτακτικά εξηγήσεις για την συκοφαντική επίθεση που δέχονται τις τελευταίες μέρες. Ποια ήταν η απάντηση του καθαριστή? Ότι προχώρησε σε περικοπές στο μισθολογικό κόστος κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή περισσότερα από ό,τι προγραμματιζόταν αρχικά. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι της εταιρείας, με βάση και το Συνδικάτου Μετάλλου Φθιότητας, που έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας ότι συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη, δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω, και μάλιστα οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για το νέο συλλαλητήριο στην Αθήνα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said But there it is You see it's all clear You were meant to be here Όσον αφορά τον κλάδο του χρηματοπιστωτικού, το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μαζί με το σωματείο εργαζομένων στην εταιρεία Μέλλον έβγαλαν μια ανακοίνωση που καταδικάζουν την πολιτική της εργοδοσίας στη Μέλλον, η οποία βέβαια έχει επιβάλει και αυτή εν μέσω πανδημίας το βολικό για αυτούς και την κερδοφορία τους καθεστώς της τηλεργασίας. Όπως ανακοίνωσε όμως η εταιρεία, πλέον θα προχωρήσει και στην επιβολή εκπεριτροπής εργασίας. Παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, φίλες και φίλοι ακροατές, από την πλευρά του ταξικού κινήματος, της πρωτοβουλίας συνδικάτων, από διάφορους κλάδους. Να πάμε τώρα στο χώρο της υγείας. Χθες πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μαζί με τους εργαζόμενους πήραν μέρος εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων του νοσοκομείου που εργάζονται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Φυσικά, σύσκεψη για το πώς θα οργανωθεί ακόμα καλύτερα ο αγώνας ώστε να πιέσουν για τη μονιμοποίησή τους. Μιλάμε για έναν αριθμό περίπου 300 εργαζομένων που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με την εργασιακή ανασφάλεια. Και ενώ υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων στο νοσοκομείο, και αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Νέα κινητοποίηση πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής Οβύρων, στα εκπαιδευτήρια Μαλιάρα, αυτή τη φορά στις 8 το πρωί στον Άλυμο, συνεχίζοντας βέβαια τις αγωνιστικές δράσεις του όλων του προηγούμενου διαστήματος ενάντια στις κάμερες εντός σχολικών αιθουσών. We'll be right back. αναφέραμε πριν από λίγο τους συμβασιούχους του νοσοκομείου στο Ηράκλειο που καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Πάγιες και διαρκές ανάγκες καλύπτουν όμως και οι καθαριστές, καθαρίστριες των δημόσιων σχολείων που βρίσκονται και αυτοί αντιμέτωποι κάθε χρόνο με την εργασιακή ανασφάλεια, με την έναρξη της σχολικής σεζόν προσλαμβάνονται και με τη λήξη τους απολύονται. Σήμερα πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από κοινού με το γονεϊκό κίνημα και το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ. Στο Δήμο Ηλίουπολης έγινε αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας, στο Δημαρχείο συγκεκριμένα στις 2.30 το μεσημέρι. Την οργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης Ηλίουπολης, απαιτώντας τη μονιμοποίηση όλων των καθαριστριών εν όψη και του ανοίγματος δημοτικών σχολείων την Δευτέρα. Παράσταση διαμαρτυρίας όμως θα πραγματοποιήσει αύριο και η Σωματιακή Επιτροπή των Εργαζομένων στο Δήμο Περιστερίου. Καλεί μάλιστα σε συμμετοχή και τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής στο αμαξοστάσιο του Δήμου στις 11 το πρωί. Είναι το ραντεβού με έτοιμα την απομάκρυση του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων που βρίσκεται εκεί και τη μετατροπή του σε χώρο πρασίνου και άθλησης. Αυτά όσον αφορά τη δράση από τα σωματεία σήμερα. Να πριν περάσουμε στις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και γενικότερα από τις ειδήσεις από το εξωτερικό, να πούμε ότι ο σημερινός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφέρει κανέναν νέο θάνατο, και αυτό είναι πολύ θετικό, και 5 νέα κρούσματα, τα 4 από τα οποία προέρχονται από την Νέα Σμύρνη Λάρισας. Το πέμπτο κρούσμα εντοπίστηκε σε έλεγχο πτήσης από το εξωτερικό. Ο αριθμός πλέον, ο συνολικός των κρουσμάτων στη χώρα μας είναι 2.909. Οι νεκροί, τα θύματα της πανδημίας, παραμένουν 175, ενώ 16 άνθρωποι παραμένουν διασωληνωμένοι σε διάφορα νοσοκομεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο προσφυγικό και μεταναστευτικό, γιατί τις τελευταίες ώρες έχουμε ένα γαϊτανάκι ανακοινώσεων μεταξύ των αστικών, μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας για το ποιος ευθύνεται περισσότερο για το όλο ζήτημα, ποιος αντιμετωπίζει, μάλλον πιο σωστά, ποιος αντιμετωπίζει πιο βάρβαρα τους πρόσφυγες και μετανάστες. Εντάξει παιδιά, μην τσακώνεστε, και οι δύο τους αντιμετωπίζετε βάρβαρα. Την αρχή την έκανε ο ένας υπουργός εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι η Τουρκία παραβιάζει με βάρβαρο τρόπο τα δικαιώματα των μεταναστών. Απάντησε με ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Αξόι, λέγοντας ότι είναι η Ελλάδα αυτή που παραβιάζει τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών. Για να ανταπαντήσει με τη σειρά του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτό το παιχνιδάκι που στήσανε οι δύο κυβερνήσεις, λέγοντας ότι είναι η Τουρκία αυτή που έχει καταδικαστεί από την διεθνή κοινότητα για εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου χάρη εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμότητων, και προφανώς λοιπόν δεν δικαιούται να παραδίδουν μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ να πούμε ότι και οι δύο χώρες είναι υπεύθυνες για το έγκλημα που συντελείται εις βάρος των κατατρεγμένων, αφενός επειδή έχουν αποδεχτεί τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δουβλίνο 1 και Δουβλίνο 2, αλλά και την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με την οποία εγκλωβίζονται χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα της Ελλάδας, στα ελληνικά νησιά κτλ. Είναι γνωστά αυτά, τα έχουμε πει πολλές φορές. Χώρια βέβαια που οι χώρες αυτές, όπως η Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, αλλά και η ίδια η Τουρκία, είναι βασικά υπεύθυνες για τα κύματα των ξεριζωμένων, των προσφύγων και των κατατρεγμένων, είτε με τις ανοιχτές πολεμικές επεμβάσεις τους, είτε με την υπεραλιστική καταλήστευση του πλούτου των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Τουρκία που έχει εισβάλει στην Βόρεια Συρία δεν έχει ευθύνη για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Η Ελλάδα που συμφωνεί σε όλες τις δράσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και έχει υπογράψει τα πάντα, δεν έχει επίσης ευθύνη. Τα αμερικανικά αεροπλάνα και πολεμικά πλοία δεν ανεφοδιάζονται στη Σούδα, για παράδειγμα, που συμμετέχουν στη σφαγή όλων των γειτονικών λαών. Σε 16 υπεραλιστικές αποστολές, υπενθυμίζω, συμμετέχει η χώρα μας με ελληνικά στρατεύματα. Και για το πόσο σωστά φιλοξενούνται οι μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα μας, νομίζω ότι αξίζει να πούμε την πολιτική που θα ακολουθήσει εφ' εξής η ελληνική κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Νότης Μηταράκης, θα εφαρμοστεί το μοντέλο των ελεγχόμενων δομών και στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα. Θα εγκαταστήσουμε μέσα στο έτος νέα περίφραξη και συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης, συστήματα ελεγχόμενης εισόδου και εξόδου με κάρτες και βιομετρικά στοιχεία σε όλες, ανεξάρτητα τις δομές. Έτσι, το δικαίωμα, λέει, εισόδου και εξόδου από τις δομές θα ασκείται με οργανωμένο τρόπο. Στην ουσία, δηλαδή, με περιορισμούς. Με περιορισμούς σε κλειστές δομές τύπου, όπως έχουμε δει, όπου οι πρόσφυγες και μετανάστες θα είναι στην ουσία φυλακισμένοι. Αντί για τη σωστή αντιμετώπιση που θα έπρεπε να είναι, επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εγκληματίες αλλά θύματα ακριβώς των υπεραλιστικών επεμβάσεων, θα έπρεπε λοιπόν να μεταφερθούν καταρχάς όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά, από τα hot spots που βρίσκονται εκεί, στην υπηρετική χώρα, σε ανθρώπινες δομές φιλοξενίας και όχι στηβαγμένοι σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης, να χορηγείται άσυλο σε όσους το δικαιούνται, το καθεστώς του ασύλου, και στους υπόλοιπους να χορηγηθούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να μεταβούν με ασφάλεια στις χώρες που επιθυμούν, στις χώρες προορισμού των. Καθώς μιλάμε και για χιλιάδες περιπτώσεις που οι οικογένειες είναι χωρισμένες, χώρια βέβαια το παράδειγμα καθεστώς των ανήλικων προσφυγόπουλων και μεταναστόπουλων που είναι ασυνόδευτα. Και αφού πιάσαμε το γαϊτανάκι ανακοινώσεων μεταξύ ελληνικού και τουρκικού Υπουργείων Εξωτερικών, να πούμε εδώ ότι η Άγκυρα φροντίζει να επαναφέρει τις γνωστές απαράδεκτες αιτιάσεις της εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με σταθερό ρυθμό το τελευταίο διάστημα, τόσο στο Ανατολικό Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο βέβαια και του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου που υπογράφηκε τον περασμένο Δεκέμβρη. Σήμερα λοιπόν το πρωί η Τουρκία εξέδωσε 4 ρητές, γραπτές όπως λέμε, οδηγίες προς ναυτιλωμένους, τις γνωστές Ναυτέξ, για διεξαγωγή ναυτικών ασκήσεων σε μια πολύ μεγάλη περιοχή που αρχίζει από το Καστελόριζο και τη Ρόδο, συνεχίζεται σε διεθνή ύδατα νότια της Κρήτης, έξω ακριβώς από τα χωρικά ύδατα της Γάβδου και φτάνει μέχρι τα ανοιχτά του κόλπου της Ήρτης στη Λιβύη. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές που αποτελούν τμήμα του μνημονίου Άγκυρας Τρίπολης αλλά και του δόγματος περί γαλέζιας πατρίδας που υποστηρίζει, που ισχυρίζεται ότι είναι σε ισχύ η Τουρκία. Βέβαια να πούμε ότι πρόκειται για παράνομες ναύτεξ. Οι συγκεκριμένες αφορούν 6 τουρκικές φρεγάτες που πλέουν ανοιχτά της Λιβύης, αλλά και άλλες 2 που θα καταπλέψουν τις επόμενες μέρες στην περιοχή. Η αφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας δεν αφορά μόνο βέβαια τα θαλάσσια σύνορα αλλά και τα εναέρια. Σήμερα 6 πολεμικά αεροσκάφη της Τουρκίας, τα 3 F-16, ένα κατασκοπευτικό τύπου CN-235 και 2 ελικόπτερα προχώρησαν σε συνολικά 4 παραβάσεις του ΦΥΡ Αθηνών, του ΦΥΡ δηλαδή της ζώνης ελέγχου πτήσεων της Αθήνας και 29 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, τα οποία βέβαια αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά. Καθημερινή πρακτική βέβαια αυτή από την πλευρά της Τουρκίας. Αλλά όσο παθαίνει και η υπεραλιστική εμπλοκή της Ελλάδας σε διάφορους τέτοιους σχεδιασμούς από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο θα αμφισβητούνται τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ασπίδα αυτοί οι οργανισμοί, ίσα-ίσα που φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας στο όνομα του να την κρατήσουν προσδεδεμένη στην Δύση. Yeah. φαίνεται να επιδεινώνονται καθημερινά οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Είχαμε και τα πρόσφατα γεγονότα στον Εύρο με την νότια εκεί περιοχή όπου είναι η Κίτη που έχει μετατοπιστεί και είχαμε τα γνωστά ζητήματα με το φράχτη. Πράγμα που ανάγκασε και τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα, τον Τζέφρι Πάγιατ, να δηλώσει ότι η επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην ουσία θα ωφελήσει την Ρωσία. Προχθές βράδυ φιλοξενήθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Αμερικανός πρέσβης, το Μέγκα για συγκεκριμένα, όπου καλούσε Ελλάδα και Τουρκία να διαχειριστούν τα θέματα ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, με διάλογο μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, με την έναρξη των διαδικασιών για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης. Πρόκειται για μια σπουδαία γεωπολιτικά περιοχή που βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία. Αν θα υπήρχε οποιαδήποτε κλιμάκωση, οι μόνοι που θα υποφελούνταν από αυτή θα ήταν οι αντίπαλοι μας, φωτογραφίζοντας τη Ρωσία. Μάλιστα το είπε και ευθέως, νικητής θα είναι, λέει, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ακολούθησε οργισμένη ανακοίνωση χθεσινή από την Ρωσική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζει ανοησίες τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα. Νικητής σε περίπτωση κλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης, υποτίθεται θα είναι η Ρωσία, με βάση δηλαδή το σκεπτικό του, προσθέτοντας ότι είναι απαράδεκτο ένας ξένος διπλωμάτης να επιτρέπει στην εαυτό του κάτι τέτοιο. Προφανώς, λέει ο πρέσβης, απέκτησε αυτό το ανάρμοστο ύφος κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ουκρανία. Με πολλά υπονοούμενα αυτή η δήλωση. Για το ρόλο που έπαιξε εκεί ο Τζέφρι Πάγιατ κατά τη διάρκεια της ανατροπής της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης του Βίκτορ Γιανουκόβιτς, για να μην ξεχνιόμαστε, από και φασιστικές ομάδες. Αυτά όσον αφορά και τα γεωπολιτικά. Να πάμε τώρα στην πανδημία του κορονοϊού, στα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Καταρχάς, με βάση ακριβώς αυτά τα τελευταία δεδομένα, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 360.000 σε όλο τον κόσμο, ενώ τα κρούσματα πλησιάζουν με γοργούς ρυθμούς στο όριο των 6 εκατομμυρίων. Πλέον είναι περίπου 5.860.000. Η ΗΠΑ φυσικά είναι η πρώτη όσον αφορά τους νεκρούς και τα κρούσματα. Ακολουθεί όσον αφορά τα κρούσματα η Βραζιλία στη δεύτερη θέση και στην τρίτη η Ρωσία. Επαναλαμβάνω, όσον αφορά τα κρούσματα. Στην Ιταλία το τελευταίο 24ωρο 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Πλέον οι νεκροί είναι στους 33.142. Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 231.000, αγγίζουν τις 232.000. Όμως, σύμφωνα με το Ίδρυμα Gimbel, το οποίο προάγει την έρευνα στον τομέα της υγείας, εξέφρασε σήμερα σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον καθημερινό απολογισμό που προχωρεί η περιφέρεια της Λομβαρδίας και την αξιοπιστία δηλαδή των στοιχείων της. Στην Ισπανία τώρα που και εκεί υπάρχει βαρύτατος απολογισμός όσον αφορά τους νεκρούς και τα κρούσματα, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα καταγράφηκε μόνο ένας θάνατος εξαιτίας του κορονοϊού σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Τις τελευταίες 7 ημέρες συνολικά 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα κρούσματα είναι πλέον περίπου 238.000, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 27.000. Αρνητικά ρεκόρ που σπάνε συνέχεια παρατηρούνται τις τελευταίες μέρες σε κεντρική και Λατινική και Νότια Αμερική, όπου εκεί οι λαοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ξυλωμένα στην ουσία δημόσια συστήματα υγείας, αλλά και βέβαια την παντελή έλλειψη μέτρων πρόληψης. Στη Βραζιλία, όπου καταγράφηκε νέο ρεκόρ αύξησης κρουσμάτων, σε 24 ώρες καταγράφηκαν 26.417 νέα κρουσμάτα, αριθμός άνευ προηγουμένου, γεγονός που έχει αυξήσει το σύνολο των κρουσμάτων στη συγκεκριμένη χώρα των 210 εκατομμυρίων κατοίκων σε περίπου 440.000. Να πούμε ότι η Βραζιλία νωρίτερα αυτό το μήνα έχει περάσει στη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων πίσω μόνο από τις ΗΠΑ. Επίσης καταγράφηκαν 1.156 θύματα μέσα σε 24 ώρες. Πλέον οι νεκροί σε αυτή τη χώρα είναι περίπου 26.750. Στη Χιλή, στη γειτονική Χιλή, οι 49 ασθενείς που υπέγευσαν το τελευταίο 24ωρο αποτελούν νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων. 87.000 τα κρούσματα, 890 οι νεκροί στη συγκεκριμένη χώρα. Ο αριθμός των ανέργων εντωμεταξύ ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο το προηγούμενο τρίμηνο. Η ανεργία πλέον αγγίζει το 10%. Το Περού έσπασε το φράγμα των 4.000 θανάτων, ενώ στο Μεξικό το φράγμα των 9.000 θανάτων. Έχουμε πει και από προηγούμενες εκπομπές ότι πλέον και με βάση τα στοιχεία είναι δεδομένο ότι η περιοχή της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής είναι το επίκεντρο της πανδημίας. Ως αποτέλεσμα λοιπόν της πανδημίας, μάλλον ως πρόσχημα την πανδημία και την μείωση της παραγωγής, βρίσκουν ευκαιρία μεγάλες, τα μεγάλα μονοπόλια και οι πολυεθνικοί κολοσσοί σε όλο τον κόσμο να προβαίνουν σε χιλιάδες απολύσεις. Χθες ήταν η Boeing, η αμερικανική αυτή τεράστια εταιρεία που ανακοίνωσε 6.500 απολύσεις. Σήμερα ήρθε η απόφαση της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας Nissan να κλείσει το εργοστάσιο της στη Βαρκελόνη, περνώντας στον δρόμο 2.500 περίπου, ακριβώς 2.400 εργαζόμενους, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ισπανίας. Ο πρόεδρος της Nissan για την Ευρώπη, ο Τζανλούκα Ντεφίτσι, δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιώσιμη λύση για το μέλλον του εργοστασίου της Βαρκελόνης. Πάντως, η σχετική ανακοίνωση προκάλεσε την οργή και την αγανάκτηση της τάξης των εργαζομένων, οι οποίοι χθες απέκλεισαν την είσοδο του εργοστασίου, έστησαν οδοφράγματα με λάστιχα που τους έβαλαν φωτιά. Με κύριο σύνθημα ξεκινάει πόλεμος. Από την πλευρά της, η Υπουργός Εξωτερικών Αράντσα Γκονζάλες Λάγια τόνισε πως λυπούμαστε γι' αυτό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για το ανατρέψουμε. Αναφέρεται στη συγκεκριμένη απόφαση για κλείσιμο της του εργοστασίου. Ενώ και η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Καταλωνίας προέτρεψε την Ισά να επανεξετάσει την απόφασή της και είπε ότι έχει προσφέρει στην αυτοκινητοβιομηχανία ένα πακέτο ενίσχυσης 100 εκατομμυρίων ευρώ. Τα βλέπετε. Πακτολός εκατομμυρίων στους κολοσσούς, ψίχουλα στους εργαζόμενους ή χειρότερα ακόμα μειώσεις μισθών και ανεργία. Φίλες και φίλοι ακροατές, άφησα τελευταία την είδηση που μονοπολεί το εξωτερικό δελτίο τις τελευταίες ημέρες και έχει να κάνει βέβαια με την εξέγερση και τα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο τρίμερο στη Μινεάπολη, μετά βέβαια την εμψυχρό άλλη μια δολοφονική και ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ένας Αφροαμερικανός άοπλος πολίτης. Τα είδαμε όλοι τα τηλεοπτικά πλάνα με τον αστυνομικό να στην ουσία να τον οδηγεί σε θάνατο από ασφυξία. Απαράδεκτο το βίντεο που κυκλοφόρησε, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση όχι μόνο στην αφροαμερικανική κοινότητα αλλά γενικώς σε όλο τον κόσμο. Καζάνι που βράζει είναι αυτή τη στιγμή η Μινεάπολης. Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται και ενώ υπάρχουν και επεισόδια, λογικό λόγω της οργής και της αγανάκτησης που έχει υπάρξει μετά την νέα δολοφονία από τον George Floyd, λευκό αστυνομικό, έτσι όπως είδαμε και στα σχετικά πλάνα. Να πούμε ότι επίκεντρο των διαδηλώσεων χθες το βράδυ ήταν το αστυνομικό τμήμα της Τρίτης Περιφέρειας, το οποίο ανήκε ο αστυνομικός που δολοφόνησε τον Floyd. Η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση δακρυγόνων και βλημάτων από καουτσούκ, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά οι διαδηλωτές κατάφεραν να εισβάλλουν στο αστυνομικό τμήμα και έβαλαν φωτιά, το έκαψαν ολοσχερός. Εδώ να πούμε ότι στη διάρκεια των επεισοδίων δεν έλειψαν και οι λαιλασίες καταστημάτων, αλλά και οι βανδαλισμοί, στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκε ένα άτομο. Το θύμα φέρεται πως έπεσε νεκρό, πιθανώς από τις σφαίρες ενόπλου καταστηματάρχη. Να πούμε ότι οι πυροσβεστικοί κάνουν λόγο για 16 εμπρισμούς κτηρίων μόνο τη νύχτα της Τετάρτης. Θυμίζουμε ότι ο ρατσιστής και δολοφόνος αστυνομικός George Floyd πατούσε με το πόδι του το σβέρκο του θύματος και το λαιμό επί 5 ολόκληρα λεπτά, παρότι αυτός μάταια προσπαθούσε να του πει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει και να τον αφήσει. Μιλάμε ότι άλλοι αστυνομικοί βέβαια τον είχαν ακινητοποιήσει κρατώντας του τα πόδια. Ο άνθρωπος ήταν τελείως άοπλος, δεν αντιστάθηκε καθόλου στην σύλληψή του. Μιλάμε για εμψυχρό δολοφονία. Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Μινεσότα έχει κηρύξει την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχει κινητοποιήσει και την Εθνοφρουρά για την αποκατάσταση της τάξης. Επίσης, η τροχέα της πολιτείας ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε 200 στελέχητες και ελικόπτερα, ενώ διαδηλώσεις έγιναν χθες και στο Λος Άντζελες, ενώ άλλες προγραμματίζονται και σήμερα σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σε μια παρόμοια είδηση, 7 άνθρωποι δέχτηκαν πυροβολισμούς και τουλάχιστον ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από διαδηλώσεις που ξέσπασαν στο Λουίσβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, που αλλού στις ΗΠΑ, μετά το φόνο της Μπριόνα Τέιλορ, μιας μαύρης γυναίκας που δέχτηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο διαμέρισμά της τον Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Η κατάσταση στο κέντρο του Λουίσβιλ, στο κέντρο της πόλης, παραμένει ρευστή και συνεχίζει να εξελίσσεται, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, Λαμόντ Ουάσιγκτον. Η αστυνομία επισήμανε ότι δεν πυροβόλησε στη διάρκεια της διαδήλωσης, αλλά ότι προχώρησε μόνο σε συλλήψεις. Αργά χθες την Πέμπτη, ο δήμαρχος της πόλης του Λούισβιλ, ο Γκρεκ Φίσερ, ανάρτησε στο Twitter ένα μήνυμα στο οποίο δήλωσε ότι είναι, το οποίο δήλωσε ότι είναι εκ μέρους της μητέρας του θύματος, της Μπρίωνα Τέιλερ δηλαδή, και με το οποίο καλούσε τους διαδηλωτές να παραμείνουν ειρηνικοί. Μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης και το περιστατικό αυτό βέβαια σημειώθηκε την ώρα που συνεχίζονταν οι κινητοποιήσεις στη Μινεάπολη μετά τον θάνατο που προαναφέραμε του Αφροαμερικανού από τον George Floyd. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Έχουμε ήδη ξεπεράσει κατά 5 λεπτά το χρόνο της εκπομπής μας. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο. Στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Δαλαμάγκας. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Να ευχηθούμε ένα καλό βράδυ Παρασκευής, ένα επίσης καλύτερο Σαββατοκύριακο και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου που ξεκινάει βέβαια και ο καινούριος μήνας με την εκπομπή μας αυτή τη φορά στις 6 το απόγευμα. Ως τότε να περάσετε καλά, εμείς σας αποχαιρετήσουμε με το Cat Scratch Fever, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ted Nugent.